Karon akong ini ang unang higayon nga nahimo nako sa unsamang mga panagtigom sukad nga naa ko sa natad sa pagpangmisyon. Kini ang bagong higayon. Nakalakaw na si Isong Baxter o si Isong Busworth at wa sa India o Afrika. O si Isong Baxter, wala ko kabalo kung asa siya. Nato siguro siya sa kung asa nga lugar. O ang uban pa kanila wala diha o nakalakaw na. O si Bilira o ako ang ania nga nabilin. Mao nga nagkaaduna jud kami o usa ka malipayon kaayong panahon. Mubangon lang, mag-ihaw og mangaon. Busa atong mabati nato nga mura og mahimo nato uban sa tabang sa Ginoo. Mapahigayon nato ang panagtigom nga dire-diretso nga kita-kita lang. Mao kana ang hinungdan nga malipayon ako nga makita kini nga magpadayon og medyo maayo. Tungod niya nang usa ka hinungdan, nagatuo ko nga tabangan kita sa Ginoo nga mabuhat kini. Karon kabalo mo adunay gipalangga ko ang mga tagdumala nako. Aduna ko'y mga buutan nga kaigsuunan. Sila ni Busworth, Baxter, Lindsay, Moore, Tanan, lima sila. Si Baron Von Blumberg, mga maayo-kaayo sila nga mga kalalakinan. Apan aduna gyoy usa ka butang bahin ni ini. Sadyang makapaghiusa ka og usa ka grupo sa mga kalalakinan nga ang usa nagkupot og usa ka butang. Ang usa nagkupot pod og lahi nga usahay sukwahi sa kung unsa ang akong gihunahuna mismo. Busa ako, gibati ko nga ingon ako kagawas nun karon. Mahimo magkaaduna mismo kita og manindot nga panahon. Nga ilukot lang ang atong mga manggas og magpahutak mismo og kaon. Nahuna-huna ko lang kining bahin sa paglukot sa inyong mga manggas og magkaaduna og usa ka manindot nga panahon. Ang akong unang Biblia mao ang kinaiyahan. Nakatunan ko ang Dios pinaagi sa kinaiyahan. Ug nagustuhan ko ang pagpamingwit, daw sa unsa ko kagusto ang pagpamingwit. Ug gusto mo ba ang pagpamingwit, Dudong? Kung nagustuhan mo ang pagpamingwit, ug palangga mo ang imong inahan, mahimo kang buotan nga bata. Ubisan ang akong pagkakabig, wala nakapatangtang niini kanako. Busa usa niya na kaadlaw, atuwa ako dito sa ibabaw sa kabukiran nga namingwit. Karon, kini para lamang niining gamayng bata. Ug atuwa ako dito nga namingwit sa kabukiran. Ug alang kini sa uban pa nga mga gagmayng bata, siyempre nga naglingkod din ha. Ug namingwit ako og mga isdang trout. Ug manindot ka na sa dihang panahon sa ting pamulat. Muadto lang ko sa unahan nga sama ni ana. Ug aduna na isdang trout dito sa sunod nga lungag kabalo mo. Ingon ni ana lang. Ug dayigon ako dayon ang Ginoo. Ug makaduna og manindot nga panahon. Musinggit, usahay buhian ko ang akong bingwit. Nagatuwa ko sa pagsinggit. Amen. Mismo, tungod nga kabalo ko nga adunay sa kung unsa nga mikupot kanako. Ug aduna jud kini og epekto kanako. Busa, nadugayan ako nga wala nakabalik niya itong buntaga. Ug sa pagbalik nako, dunay talagsaong butang. Daghan mang gudug-uso dito niya itong probinsya sa New Hampshire. Aduna ako gamayng kampo nga atwa dito sa ibabaw, kundi dito ako gapamingwit. Aduna ako gamayng daang tulda nga gipatindog dito, usa ka gamayng daang ditukod nga tulda nga akong ginapuyan. Ug ang pinakamaldito nga linalang nga aduna kita, mao ang itom nga uso. Busa usa ka inhang uso ug duha ka gigmayng uso ang nakasulod dito. Ug naghimo sila og kadaot sa akong tulda. Karon unsa ka hayuna-huna mo ang angay nakong buhaton nga atong uso? Gamayng batang babay dinha nga pula ang buhok dinha sa likod. Kinalanggok doon yun nako ang uso, di ba? Apan mao kini ang iyang gibuhat, misulod siya. Gipanggisi niya ang akong tulda o gilamukat ang mga tanang butang dito o gipangkaon ang tanan akong pagkaon na aduna ako dito o nagmalipayon yun siya dito. Busa sa pag-abot nako, may daganda yun siya palayo. O gitawag niya ang iyang mga batang uso. O ang usa kagamayng uso, may dalagan niya nagsunod ka niya. O ang usa wala yun mudagan, nagpabili lang siya dito. Nakatalikod siya sa ako, ngasama ni ini. Ug aduna siya ginabuhat, ug wala ko yung samang butang sa akong kamot, gawa sa usa ka gamayng karaang atsa. Gikan ako niadto sa pagpamutol og pipila ka guwa nga kahoy didto. Bueno, midagan ang inhang uso sa mga ingon kahalayo. O siguro nialang poste sa telepono nga atuwa sa gawas. Ug milingkod siya didto. Gitawag niya kining gamayng magwa nga uso, ug wala siya gitagad niini. Nagpabili lang kini nga nangalingkod didto. Nahuna-huna ko, kung sa kahay ginabuhat niya ng gamayng uso, iduol ko diotay, nahadlok po ko nga makaduolog ayo, nahadlok nga basing kamrason niya ako. busa ako, wala ako'y makitang punuan, o kabalo ko nga makasakamampod siya. Busa, kung dili ko gustong muduolog ayo sa iya, kung kay kabalo man ko sa kinayahan sa uso, busa nagduol ko diotay lang. Ug kabalo ba mo kung unsa ang nahitabo? Karon, ganahan jud ko og mga pancake. Pila ba sa inyo nga mga batang lalaki ang ganahan og pancake? Ako, ang mga idara ng mga lalaki pod. Nakita ko sila nga gipataas ang ilang mga kamot. Kitang tanan, ganahan og mga pancake. Ug gustong-gusto ko gyud ang mga niini. Ug ganahan ko magbuo-buo og dugo sa ibabaw niini. Ingon nga usa ka baptist, kabalo mo. Kana ang padayon nga nagatulid sa ato, kabalo mo. Mao ang dugos, kabalo mo. Busa, ug paminaw. Wala ko kini gibisik-bisikan. Gibautisman ko mismo kini. Ginabubuan ko mismo kini sa ibaba kundi malami og hagkot. Dili lang nako ginawisik-bisikan og yutay dinhi og dinha. Ginabubuan ko gyud kini sa ibabaw. Ginapuno kini og purong dugos. Og dayon kabalo mo. Aduna ko usa ka balde sa dugos didto. Mga tunga sa galon sa balde sa dugos. Ug ang mga uso ganahan kaayo sa dugos. Busa kining gamay uso misulod didto ug gitangtang niya ang taklob niya tong balde sa dugos. Ug naglingkod siya dito nga ingon niini, gunit ang maong balde sa dugos ilalom sa iyang bukton nasama niini. Nakuha niya ang ug dili siya kabalo kung unsaon sa pagkaon niini. Sama sa ginabuhat ninyo kabalo namo. Busa gikuot lamang niya ang iyang gagmayng kuyamoy sulod sa balde ug gitilapan kini nga sama ni ana. Ug gitilapan kini ug milingi siya aron tan-awon ako, ug ang iyang mga gagmayng mata na bulitanan, ang iyang gagmayng tiyan midanlog na ug ayos sa dugos, naglingkod lang siya dito, nga ginakuslob ang iyang kamot, ug ginatilapan ang dugos nga sama ni ana, sa iyon kapaspas nga mahimo niya. Oh, grabe, nahuna-huna ako hinoon, ang mahitungod sa usa ka kinarang panagtigom sa Espiritu Santo, sa dahang ato mismong ginaablihan ang balde, ginakuslob ang atong kamot pasulod sa garapon ug tilapan, kapadayon lang. Nga nagatilap o nagatilap, kabalo na mo. O kabalo ba mo kung unsa ang nahimong katawanan ni Adobe Santaman? Human nga ang gamay uso nakakuha na o kutob sa iyang makuha. Gibutang niya ang balde o midagan dayon pagawas dito. Kabalo ba mo kung unsa ang nahitabo? Ang inhang uso o ang usa pa kagamay uso. Gitilapan siya. Para makatilaw po sa maong dugos. Busa, bueno, tingali atong panagtigo, mahimo yun niya na usab. Nanghinaot ako. Busa, magpadayon kita sa pagpaambit sa uban. O ang himaya sa Dios, magakunsad ka nato. Gusto, malipayon ako makita kamong gagmayng mga kabataan nga mitambong. Gusto kong istoryahan ka mo o isa kabutang nga sama ni ana. Huwag tingali o maa sa hapon, kung aduna kita o taas-taas pa nga panahon, o huwag makapaghisgot kita o dugang pa. Huwag makihisgot kita karon ngadto sa inyong papa o mama bahin sa usa kabutang. Hisgotan nato ang mahitungod sa demonolohiya sa mga Salmo 103:1. Hangtod sa 3. Basahon nato kini mga bersikulo. Kadaghanan sa mga ministro o klerigo o magbabasa sa Biblia nahibalo na sa kinasingkasing mahitungod niini. Dayiga ang Ginoo o kalagko, ang tanan nga aniya sa sulod nako. Dayiga ninyo ang iyang balaan nga ngalan. Dayiga ang Ginoo o kalagko, ug ayaw hikalinti ang tanan sa iyang mga kaayuhan. Nga mao ang nagapasaylo sa tanan sa imong pagkadautan, nga mao ang nagaayo sa tanan sa imong mga balatian. Gusto ko nga inyong himatikdan din ha kining pulong nga tanan, nga mao ang nagapasaylo sa tanan sa imong kadautan, nga mao ang nagaayo sa imong tanan nga balatian. Karon kun mahimo iduko nato ang atong mga ulo sa makadiot. Karon langit nung amahan, ginapasalamatan ikaw namo ni ining hapuna nga nakaani kami karon. Ginapasalamatan ka namo para sa ining mga bata nga aniya nagalingkod. Sila ang mga kalalakinan sa ugma, ug mga kababayenan kung aduna pay ugma, kung maglangay pa si Hesus. Ug karon amahan, nagampo kami nga imo kaming panalanginan karon. Samtang magahisgot kami karon sa imong pulong, ug mahitungod sa dakong kaaway nga aduna kami. Si Satanas, nagaampo kami Dios nga imo kaming tugutan nga magpahimutang sa atubangan namo ug usa ka di makina nga kasundaluhan dinhi ang gahom sa Dios nga arang makigbato kaniya karong gabi una sa matag pulgada sa iyang ginsakupan Ginoo ug ipakita sa iya nga wala say unsa man nga legal nga katungod man lang nga siya gibuntog na ni Kristo alang kanamo dito sa Kalbaryo sadyang siya namatay ug iyang gidaog ang mga punuan ug gitangtangan si Satanas ug tanang gahom nga aduna siya. O Dios, hatagi kami og kaalam og panabot karon aron mahibalo og aron maipasabot sa mga tao nga mahibalo sila kung unsaon sa pagkaayo og unsaon pagbuntog kang Satanas. Sa ngalan ni Hesus kami nagaampo. Amen. Karon sa sunod nga pipila ka minuto, magahisgot kita mahitungod sa demonolohiya. Daghana kayo ang inyong nadungog mahitungod sa mga demonyo. Karon, ugma sa hapon siguro, mahumanagud nato. Gusto ko nga duha ka adlaw ni ining simanaha sa unsamang paagi. Ako magawali mahitungod ni ini lamang o duha ka adlaw alang sa panghapon nga mga panerbisyo aron magisgot mahitungod ni ini. Karon ang unang butang, kung unsa ang demonyo, nadungog ninyo ang daghang mga tawo nga nagahisgot mahitungod sa demonyo. Bueno karon, ang demonyo, yawa, tanan nagikan sa usa ra ka pulong, ug sa English gitawag kini nga magsasakit. Ang si kinsa man nga nagasakit, usa ka yawa, usa ka daotan. Miingon siya, karon ang Biblia karon maoy sa kadaghanan para sa daghang mga tao. Maoy usa kadaana o karaang libro na si Lulo o Lula lang nagabasa o sama ni Ana. Wala kay makuha ni ini para ra kini sa mga tigulang o guban pa. Apan sayup gyud kana para kini sa tanan. Ug ang mga demonyo maoy magsasakit nga nagasakit kanato. Karon adunay mga demonyo nga nagasulod ngadto sa kalag sa tao. Ug kanay kung sa pamulong kana mahimong anaasa. Isulti ko kini, bisan pa man, ang demonyo nga nagasulod niya to sa kalag, may butang nga nagsakit sa kalag, daghang higayon nga makita nyo ang usa ka tawo nga ana tingali sa pagkabuang. Karon, mahimong sila mga taong nakabig, puno sa balaang espiritu, ug bisan pa ni ana, ana sa hingpit nga pagkabuang. Kita nyo? Gusto, kana walay kahilambigitan sa kalag, usa kini ka magsasakit, kita nyo? Usa ka butang nga nagasakit kanila. Karon, ang tanang balatian, kinahala na itong hibaloon una, na ang tanang balatian nagikan sa Yawa. Ang Dios dili ang nagbuhat sa balatian. Walay balatian nga nagikan sa Dios. Ang Dios usahay gitugutan si Satanas nga magbutang og balatian sa inyo. Ingon nga usa ka pangbunal aron ipahibalik kamo sa balay sa Dios sa dihang misupak kamo. Apan ang balatian sa sinugdanan niini nagikan mismo sa Yawa. Mahuna-huna ba ninyo nga ang usa ka tawo nga mutuo nga ang Dios ang atong langitnong amahan maoy magbubuhat sa ingon ni anang butang nga sama sa balatian og kamatayon? Bueno, dili. Siya dili ingon ni ana. Dili gayod kani adto og dili gayod sa palabuton. Ginapahanugot sa Dios ang kamatayon tungod sa pagkadili masinugtanon. Ginapahanugot sa Dios ang kamatayon sama sa giingon sa usa ka magsusulat. Ang tanang mabuhat sa kamatayon isangon kini sa Dios ngadto sa usa ka karitila o birahon kita niini pasulod sa presensya sa Dios ang magtotoo. Apan ang pulong nga kamatayon nagakahulugan og pagkahimulag. Niingon si Jesus, siya nga nagapatalinghog sa akong mga pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako. Adunay kinabuhing walay katapusan. Ug ingon niya, ako mao ang pagkabanhaw ang kinabuhi. Ang nagatuo kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako dili na gayud mamatay. Ug atong gipasaan ang mga lawas sa matag usa padulong sa atong kawalay balaan nga lubnganan. Apan dili gayod siya mamatay. Karon kung inyong tanawon sa diyang siya naghisgot, mahitungod kang Lazaro, ingon niya, si Lazaro natulog. Ang mga tinunan, mga taong samara nato, ingon nila, oo, kung siya natulog lang, nan maayo ang iyang kahimtang. Ang buot niyang pasabot siguro, nagpahulay lang. Ang dahom nila, apan miduol siya o nakigsulti nga to kanila diha sa ilang pinulungan. Ingon niya, patay na siya, sama sa pagtuon ninyo. Apan miingon, muadto ako o pukawon siya. Pukawon siya, kita nyo? Kita nyo, sa dihang kamo, ang kamatayon nagkahulugan o pagkahimulag. Karon, kung ang usa sa inyo, usa sa inyong pamilya na matay, uunsa man, patay siya. Pero kung kini nakabig na, sila dili patay. Patay sila sa tawhanong pagtanaw. Apan gihimulag lamang sila gikan kanato, pero ana sila sa presensya sa Dios. Dili sila patay o dili sila pwedeng mamatay. Imposible silang mamatay. Miingon si Jesus, ang nagapatalinghog sa akong mga pulong o nagatuo kaniya nga nagasugo kanako adunay kinabuhing walay katapusan o dili na pagahukman sa silot, kundili miagi nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Busa, dili siya pwedeng mamatay. Ang usamang butang nga dili mamatay, eternal, dili gyud kini mahanaw. Kini ang kinabuhi nga dili mahanaw. Si aduna niini tungod kay gihatag man kini sa Dios ngadto kaniya. O dili tungod kay takos siya. Kini maoy, kini way conditions. Basta nga gihatag ra kini sa Dios ngadto kaniya. Ang Dios ang nagatawag, walay usa nga makaduol sa Dios gawas kun gitawag siya sa Dios. Mayon si Jesus, walay usa nga makaduol kanako gawas kun pagatagon siya sa akong amahan. Pagadanihon siya. Gusto ba kana? Busa ang tanan niini sa Dios. Siguro ugma sa hapon hisgutan nato ang dugang pa mahitungod ni ana. Tungod nga gusto kong hisgutan kining bahin sa balatian kaninyo aron nga makita ninyo kana. Adunay panahon kaniadto sa dihang kita usa pa kabinhi sa kinabuhi diha sa atong apuhan sa tuhod. Kabalo mo ni ana. Kabalo ni ana ang doktor. Bueno, kabalo pud kamong mga magbabasa sa Biblia. Kabalo mo nga ang binhi sa kinabuhi nagsumikad sa inyong apuhan sa tuhod nga nahay mong usa ka similya. Umigawas pinagi sa inyong lulo dayon ngadto sa imong amahan. Dayon niya to sa imong inahan, kung asa na kamu karon. Gusto, bisan ang kasulatan na gatudlo ni ana, aniya ang kasulatan para sa inyo kung gusto nyo. Nagatuo ko, nga kini nagsulti nga si Libby, nihatag og ikapulo sa dihang dito pa siya sa bataang ni Abraham, nga mao ang iyang apuhan sa tuhod. Gusto ba? Busa kita nyo, ang binhi nagsugod gikan dito, hapan ang inyong mga kalag, libuhat sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Sa dihang gibuhat sa Dios ang tao diha sa iyang kaugalingong dagway. Espiritu sa tao, dili usa ka tao sa iyang kaugalingong dagway, kun dili tao sa iyang kaugalingong dagway. Kita nyo? Ug niadtong panahon na gibuhat niya silang lalaki ug babae, sa wala pa siya nagbuhat ug usa ka tao gikan sa abog sa yuta. Unta aduna kita og higayon karong hapon nga makagahinta og oras niini ug balikan kana. Tan-aw mismo kung giunsa sa Dios, karon kini anara tunga-tunga sa linya. Apan kung makita ninyo, nakalinya kini mismo. Kita nyo? kung saon sang paagi niya ang Dios dito sa sinugdanan, kung unsa ang iyang gibuhat kaniadto, o kung saon sang paagi nga siya mikanaog sa yuta, o kung sa unsang paagi nga gibuhat niya ang tao diha sa iyang dagway. Ug dayon mibalik ang Dios ug nahimo diha sa dagway sa tao aron luwason ang tao. Karon sa dihang gibuhat sa Dios ang tao diha sa iyang dagway, siya kaniadto usa ka espiritong tao. Ug unya wala pay tao nga magtikad sa yuta, dayon iyang gilalang ang tao gikan sa abog sa yuta. Karon ang mga kronolohista ug uban pa, ug kini mga tao nga nanagduki-duki ug nagakuy-kuy ug karaang mga bukog ug uban pa, ug nanagpanuo sa ebolusyon. Natuo man ko sa hustong matang sa ebolusyon. Ang tao nag-ebolusyon man gikan sa iyang kaugalingon, pero dili nga ang tanan gikan sa usara ka selula. Dili sir, tungod kay ang langgam, langgam na daan sukad pa nga siya gibuhat sa Dios nga langgam. Ug ang unggoy usa na daan ka unggoy, ang tao usa na daan ka tao. Gusto ka na. Karon, nakikisurya ako ni Adto sa usa ka doktor dinhi, dili palang dugay, sa Louisville. Ngayon siya, Aba Reverend Branham, naghisgot ako ni Adto mahitungod sa kung giunsa nga ang mga lumad sa Africa, kung giunsa nila pagkaon, mga to lamang dito, uusa sa makapanglimbarot nga mga butang nga inyong makita. Kung sa unsang paagi sila nagakaon, mupudyot lang og mga butang nga nadugta na, lipang ulod na, lipang taktak lang kadtong ulod og tanan na. Wala kini diferensya kaniya, kita nyo, mayon sila, mag-inom og bisan unsa, wala gyud diferensya kaniya, mayon siya, pero Reverend Branham, dili man tao ka ng mga tawhana. Ingon ko, oo, mga tao sila, siguradong mga tao sila. Ingon ko, ang pinakaduoy nga butang ngadto sa tao, sa linya sa mga mananap, mao ang simpanse, og ipaningkamutan ninyo sulod sa 4,000 ka tuig aron makakuha bisan usara ka mulo gikan niya ng simpanse, og dili niya mahimo. Ingon ko, tungod nga dili siya makahuna-huna. Wala man gud siya bisan unsa man aron muna-huna. Oo, matuduan mo siya og gagmay mga butang sama sa usa ka kabayo, giog ho, o pasulubon og antiyos o payupyupon og sigarilyo. O ibalanse ang kagulingon sakay sa usa ka bisikleta, magsakay sa usa ka kabayo o butang sama ni ana. Apan sama lang sa giog ho sa usa ka kabayo o sa usa ka ero o butang sama ni ana, ingon ko. Usa man gud siya ka mananap, apan pabalikan niyo ako sa Africa, ngadto sa pinakalasangnong tribo nga doon na sila. Huwag ka na mao ang diyotayng tribo sa tagalasang nga tao. Huwag ingon ko, siguro ang iyang kaapo-apo-apo-apo-apuhan ni wala pa nakakita og puting tao o unsa man. Ang butang lang nga nahibaluan niya, ni wala man lamang niya himbaluan. Kung asa ang tuo, huwag wala nga kamot. Ang buktong butang nga nahibaluan niya, mao ang kumaon. Huwag kauno niya ang kung unsa man nga makuha niya sa iyang mga kamot. Kung kiniman unod sa tao, unsa mang butang, walay unsa mang kalainan para sa iya. Basta nga makakaon lang siya. Apan paabda siya sa edad nga 5 anyos ug sa pagka 15 anyos niya, siya kahibalo nang mag-iningles nga maayo o pwedeng magkaaduna ug maayong edukasyon. Nganuman, aduna man siya kalag. Ibuhat man siya sa Dios nga usa ka tawo. Ug aduna pod siya parehong katungod nga madunggan ang ebanghelyo. Bisan sa usara ka higayon, sama sa ginahimo natong mga pagwali dinhi sa palibot sa tibuok Amerika. Ngadto sa mga tawo nga pabalik-balik mismo ug magpakiluoy pagani, manganghat og tanana. Padungga siya niini kausa, ug tan-awa siya nga musagit ug mudagan padulong diretso sa altar. Kita nyo? Oo, sir. Mao ka na ang tinguha sa akong kasing-kasing igsuon. Aron sa dihang mahuna-huna nako ang Africa, ug sila nga makaluloy itom nga mga kamot nga gipataas nga nanag-ingon, igsuong Branham, usa pa mahitungod kang Hesus. Oo, ang kaluoy gayod. Ano nagibutang sa sulod ko nga nagadulot og nagadilaab? Sa gilayon nga magkaaduna ako og igong kwarta, nagaadto ako dayon dito na usab. Mao ka na ang ginabuhat ko sa matag sintimo nga madawat nako. Tanan ang Dios mismo na hibalo. Gawas akong unsa ang akong makaon ug ang akong mga sinina hinatag sa daghang mga tawo ug mugasto ako para sa kung unsa lamang aron ako mabuhi mismo sa ingon nga pagdaginot nga mahimo ko. Dayon ihulog nako kini didto mismo sa pundong pangmisyonaryo nga gihikay sa gobyerno. Wala na ako nagabayad og buhis para ni adto. Angtod nga makatigom ko og 3,000 or 5,000 nga dolyar. Ug gamiton nako kini padabok didto ug iwali ang maayong balita ngadto sa mga tawo. Nga nahibalo ako, nasana nang adlaw ako ang manubag. Ug mahibalo ako kung unsa ang igatubag nako. Naanda nako sa dihang muadto ako sa usa ka sudad, magpahigayon ako og usa ka dakong panagtigom. Ngadto aduna sila og daghang kwarta. Ug aduna sila dagkong mga panagtigom ug linibok ka mga dolyar. Gihatag ko gani kadto sa Red Cross ug uban pa. Karon, dili aron daoton sila. Apan nagabiyahe sila sa dalan nga sakay sa 4,000 dolyar nga kantidad sa sakyanan. Nga aduna pagani kini og mga dakong diamanteng butones, nagayopyo pagyod og sigarilyo ug 5 ka dolyar kada semana sa kwarta nga ang mga masakiton nga tawo. Dili sir, dili gyud. Ug kining mga tawo, pagkagawas nga pagkagawas mo sa sudad, mayon sila mga holy ruler ug tanana nga sama ni ana ug magbibiyay og ipakaubos ang relihiyon nga atong ginabarugan. Ayaw, sir. Ginadawat ko kini mismo og sa atubangan sa Dios ingon nga akong maghuhukom. Ginabutang ko kini didto sa pang-ebanghilyong buluhaton. Busa kabalo ko nga sa nianang adlawa nga akong sadyang manubag na ako sa akong pagkapinialan. Ginabuhat ko kini sa husto. Eksakto yun na. Tungod nga kabalo ko nga sa akong maayong pagtratar sa mga tao, ginatratar na ko ang Dios. Kung unsa mismo ang akong pagtagad kaninyo, mo'y akong pagtagad ngadto kang Kristo. Huwag ang inyong pagtagad niyan hikanako, maurapod nga pagtagad. Gusto ka na ang Kristo. Karon, ang makita ang mga tao nga sama ni Ana, kung makita kung unsa nga ang tao, kung ingon Ana, nga aduna immortal nga kalagkaron, nga dili mamatay, dili malaglag, wala yoy mahimo, kundi magkaduna o kinabuhing walay katapusan, nga ang Dios nga makagigahom sa tanan sa iyang kaugalingong kabubuton, gihatag kinis sa inyo, o karon, kung ingon Ana, karon ako, tugote kong tuliron kini og diyutay, o magsulti og usa kabutang. Adunay mulakaw og muingon. Sa isang branam, usa ka kalvanista. Dili man. Kalvanista ako samtang ang mga kalvanista anaapa sa Biblia. Apan kung ang kalvanista mo gawas na sa Biblia, kung ingon ni Ana, usa ako ka Arminian, kita nyo? Nagatuo ko sa pagkabalaan o nagatuo ko sa pagkakalvanista usab. Apan silang duha, ang usa miadto sa usa ka sanga o nagpadulong sa niining direksyon. O ang usa pa miadto sa usa ka sanga o nagpadulong sa nianang direksyon. Kung dili tungod sa basahon sa mga taga Efeso, aron ibalik kini o ibutang kini sa hustong pwisto, kundi ang kinigibutang sa Dios, nagkalibog na unta, kitang tanan. Apan pareho silang adunay doktrina, apan may paingon silang ngadto sa pagkahilabihan. Ang matag usa, mao kana ang nahitabo sa mga Holiness o mga Kalvanista, sa mga Arminian usab. Karon, ang mga Kalvanista adunay butang nga tinuod. Nagatuo ko nga ang doktrina ng Kalvanista. Ingon ini ang pagtuo ko sa siguridad. Nagtuo ko nga ang Iglesia adunay eternal nga siguridad. Si bisan kinsa man nga magbabasa sa Biblia kabalo ni ana, tungod kay gisulti na sa Dios nga kini, mutungha dito nga walay buling. Gusto ba ka na? Kung yun ana, mamatuag yun kini. Gusto ba ka na? Ang B, ang Iglesia sa walay katapusan luwas na. Karon, ana na ba mo sulod sa Iglesia? Mao ang sunod nga pangutana. Kung nakasulod na kamo sa Iglesia, maayo, luwas na kamo kauban sa Iglesia. Apan kinahanglan nga magpabiling gid kamo diha sa Iglesia. Kung sa unsang paagi ba kamo makasulod sa Iglesia? Pinaagi ba sa pagpakiglamano? Dili. Sa pagbutang ba sa inyong ngalan diha sa libro? Dili, sir. Pinaagi sa usa ka espiritu, itang tanan gibautismahan pasulod ngadto sa usa ka lawas. Ug kana nga lawas nga gihukman na sa Dios dito sa Kalbaryo, mao ang lawas ni Jesus Kristo ug itang tanan gibautismahan pasulod ngadto niya lang lawas, pinaagi sa usa ra ka espiritu. Aduna kitay walay katapusang kasiguruhan basta ana lang kita sa lawas ni Kristo. Walay makapahimulag kanato, walay makapanghilabot kanato. Pero kung mugawas kamo tungod sa inyong kaugalingong kabubuton. Apan ingon gayud ka sigurado nga kung ana kamo sulod sa lawas ni Kristo, kung unsa kasigurado nga si Jesus na banhaw gikan sa mga patay, ingon usab kasigurado nga mabanhaw kamo, gibuhat ka na sa Dios, siya, dili kamo makasala, o mabuhat mo man, mahimong ako, usa ka makasasala sa iyong pananaw. Apan kung ako ana sa kang Kristo, dili kini makita sa Dios, tungod kay ang iyang mga sala, gibayaran na sa iyang dugo, ang akong mga sala dito, kita nyo? Dili na ako makasala. Ang gipanganak na diha sa Dios wala na nagapakasala. Kaya siya dili na makasala. Ang binhi sa Dios nagapabilin man kaniya. Kita nyo? Siya andam gayod. Kung siya nakabuhat og sayop, sigurado. Siya sa gilayon andam nga isugid kini. Kung siya usa ka tinuod nga Kristohanon, buhaton niya kini. Kung itago niya kini, ginapakita niya nga wala gayod siya sa una pa lang. Gusto ka na. Wala gayod siya sa sugod pa lang. Apan kung siya usa ka tinuod nga Kristohanon, dinhi mismo kung magtanom kamo og lugar sa trigo sa yuta, magpabilin yun kini nga lugar sa trigo, palibutan man kini sa mga amursiko o sa tanang uban pa. Apan magpabilin kini nga lugar sa trigo samtang kini magpabilin nga buhi. Gusto ba ka na? Kung ang usa ka tao tinuod yun nga tao sa Espiritu sa Dios, dili siya sulod gawas o atras abante. Kung nagapatuyang dito sa kalibutan o musimba po dinhi. Dili sir, dili gyud. Dili pwede nga usa ka adlaw, ikaw usa ka amursiko. Kung pagkasunod adlaw, usa pod ka kalugas sa trigo. Ang Dios wala uingon ni ana sa uma. Oo sir, kung ikaw na ipanganak na diha sa Espiritu sa Dios, ikaw usa gayod ka Kristohanon gikan ni anang panahuna, hangtod sa imong pagpanaw. Kung dayon ikaw immortal na, uban sa Dios, gusto ka na. Kung ikaw nakasulod na sa Iglesia, karon atong hisgutan ang bahin sa kamatayon. Karon yun sa man nga ang usa ka tao sa ingon ni ana ng kahimtang, sa ingon na ni anang matang sa kahimtang, magmasakiton pa, tungod kay wala pa matubos ang imong lawas. Wala pa matubos ang imong lawas. Bisan unsa ka pa, kamaayo. O bisan unsa ka pa, kabalaanon. O kung unsa pa, kabalaan. O bisan unsa pa, kadako diha kanimo ang balaang espiritu. kana sa imong kalag lamang, ug wala pa mahingpit ang imong kalag, na dawat lamang niini ang panalangin nga saad sa Dios nga mao ang patinya sa atong kaluwasan. Apan karon, kung wala kita og patinya sa atong pagkabanhaw, walay langit nung pagpangayo. Kung ingon ni Ana, wala ako'y kasiguruhan, walay bisan unsa para mapamatud-an nganhi kanako nga adunay pagkabanhaw. Sama lamang kung si Kristo wala magpuyo sa sulod sa akong kasing-kasing, kung tanawon ko lang kini, gikan sa usa ka matang sa usa ka pangsikulohiyang pagtanaw, nga kinahanglan kong tuuhan kini base sa kung asa man nga sama ni Ana. Bueno, kung ingon Ana, ako, medyo mamahay mong madodohaon ni ini. Ugmao ka na ang hinungdan dito sa Afrika, sa diyang nanambong sila. Aniya mebot ang mga misyonaryo nga dala ang lilibo nga mga lumad. Ug dala-dala pod sa mga niini ang gagmayng dugay na nga mga Dios-Dios nila nga lapok ug ban pa nga mga butang. Mao'y tungod sa nadungog lamang nila ang pangkaisipang bahin sa Biblia. Gusto ka na, ug ang mismo kong dala nga iglesia mao ang Baptist, Methodist, Presbyterian. Tanan nga nagpasiugda dito, apan sa diyang nakita nila ang gahom sa Dios nga miabot aron magpadayag. Mao na kadto, naamgon nila ni atong higayon na mismo, nga Dios ang Dios. Apan karon, unsa man ang nagapasugod niining balatian, aron unsa gyud, usa kini kay espiritu, sa dili pa kini mahimong usa ka balatian. Sama lamang nga ikaw usa ka espiritu, sa wala pa ikaw mahimong usa ka tawo. Karon kuhaon ko si Igsoong Willett dinhi, ingon nga usa ka pananglitan. Si Igsoong Willett, ako, adunay panahon kaniadto nga ikaw ug ako, nga wala pa. Ug dayon ang unang butang. Gihatagan kita sa Dios og kinabuhi ug pananglitan ingon nato, kung bungkago nako ang imong lawas niining hapuna, ikaw gibuhat gikan sa usa ka hugpong sa mga selula nga gihulma pinaagi sa mga atomo. Ug karon maabot ang adlaw nga kining mga atomo mga bungkag. Kung si Jesus magdugay pa, magabalik ka, ang mga niini mamahay mong sama na lamang kung unsa ang mga niini kaniadto sa sinugdanan. Magabalik niadto sa hangin. Apan pag mubalik na ang imong espiritu, kadto mga atomo, mga hulma balik kauban sa nining espiritu, ug magahimo og bag-o na usab, nga Igsoong Willett, sama sa mismo ni anang usa, nga mas bata lang, nga tong siya anapa sa iyang pagkabatanon. Sa diha nga ang tao mulagpas na sa 25 anyos, makakita na siya og pipila ka mga kunot ubos sa iyang mga mata, og pipila ka mga uban nga buhok nga nagagawas na. Mahitabo gyud ka na, tungod kay ang kamatayon nagasugod man kanimo, ug usa sa nining mga adlawa, pagakuhaon ka na niini, bisan kinsa ka pa, pagakuhaon jud ka niini. Apan hinahinay ra kining, mapaingon man ka sa usa ka peligro dinhi, ug maipagawas ka sa Dios gikan niya ng peligro, ug mapaingon na usab ka niining peligro dinhi, nga hapit ka nang makuha sa kamatayon, ug dinhi na usab, apan taon-taon pagkahuman ni ana, makuha ra ka gihapon niini. Apan bisan pa ni ana, unsa man ang mabuhat sa kamatayon, bisan gamiton pa ang tibuok pwersa niini. Ug dayon sa dihang nabuhat na niini kana, ang tud niya na ra ang tanan nga mabuhat niini. Sa dihang gihatag sa Dios kanimo kining kinabuhiya, ug ikaw ana sa imong kabatanon nga mga 23 anyos, pag mubangon ka na dito sa pagkabanhaw, magabalik ka eksaktong sama sa kung unsa ka kaniadto nga ana sa mga 23 anyos ang panuigon, 25, sa wala pa misugod ang kamatayon. Buhaton sa kamatayon ang tanan nga mahimo niini. Musugod kini og lihok dinha, apan mubalik ra kagihapon sa kung unsa ikaw kaniadto. Karon, kung ang matag-usa sa inyong mga selula diha sa inyong lawas, hinahinay nato kining bungkagon karon. Ingon nga gipurma ka nga selula sa selula, ug bulag-bulag nga ibutang kini dinhi ibabaw sa entablado. Ang matag selula sa imong lawas, ikaw mamahay mong usa na lang kadigyot kaayo nga similya, kundiin ka nagsugod kaniadto nga dili na makita sa natural niya mata. Kinahalan mo ng tanawon kini gamit ang linti. Nakakita na ako og similya sa kinabuhi gamit ang usa ka mikroskopyo. Sama ra kini sa usa ka gamay kaayong tanod, ug ang pinakaunang butang nga magsugod mismo dinha maong sa dugukan. Sama kini sa usa ka gamay tanod ana ang unang pagtapok sa gamang selula ibabaw sa usa ka selula. Karon kung kuhaon ako anang usa ra ka gamay selula, kun diin migikan ang matag usa kaninyo nga usa ka gamay kaayo nga selula, similya. Unsa man ang similya? Ang similya mao ang usa ka gamay kaayo, ang pinakagamay sa selula. Bueno, unsa man ang sunod ni ana? Karon na pikas-pikas ko na kamo ngadto sa ginagmayng mga piraso, ang tud nining pinakagamay selula. Ug wala ko gihapon kamo nakitaan. Ako lang na ipakita ang inyong mga selula. Bueno, dayon ang sunod nga butang, mga selula sa dugo ug mga selula sa unod. Ug kung unsa man sila, na ipasundayag ko lang sila dinhi. Apan wala ko pa kamo makit-i. Aron paingon na ako ngadto sa usa ka similya karon. Bueno, bulagon ko na usab ka ng gamay selula. Aron asa ka nakaha ang imong kinabuhi? ug ang kinabuhi nagahimo og unang selula nga mao ang similya. Dayon ang tanan nagasubay na kung unsa ang kinaiyahan niini, kung iro iro, kung langgam langgam, kung tao tao, ang mga selula nga nagapurma. Selula ibabaw sa selula, selula ibabaw sa selula. Antud mo dangat sa kung asa nakamukaron, tao ang pagpurma sa mga selula. Karon gikatakda ka na sa Dios nga mamahimong ingon ni ana. Apan karon unsa naman ang mahitungod sa kanser? Isgutan nato siya og yutay. Karon gihatag sa Dios kanimo ang imong kinabuhi. Kung ingon ta, aniya ka karon, aniya usab ko, adunay wala ko gigunitan og bisan unsa man sa akong kamot. Apan mahimo magkaaduna og kanser ang akong kamot usa ka higayon. Buinog yon sa man sa kanser pagkaabot dinha. Tanaw nato kung unsa ang kanser. Karon bungkago nato siya, puting kayo nato siya. Karon siya usa ka pundok sa selula usab. Kabalo ba mo ni ana? Tumor, katarata, ang bisan unsa man anang mga butang, mao'y mga selula. Wala kini sila og purma. Nagakailap ang uban kanila. Ug ang uban mura og tambayawan, ug ang uban mura og mga raya-raya, ang pulang nga kanser, sa malamang sa taas nga pulang tanod, nga nagakuyanap sa tibuok, ug dayon adunay usa ka rosas nga kanser, nga kasagaran muusbong sa suso sa usa ka babay, mura kini og pancake nga nakapatong sa usag-usa, ug dayon mukuyanap sila. Ug mutubo lang sila sa bisan asa, usahay ang mga tumor dili pariho kining dinhi taas, ublong ug tanana. Wala sila'y purma. Tungod sila nagagikan sa usa ka espiritu nga walay purma. Apan kini mga selula nga nagatubo, kini usa ka hugpo nga mga selula nga inunta nga mahimong anak kaninyo karon nga usa ka tumor o usa ka kanser. Mga selula kini nga nagadako, nga nagadako. Nagatubo nga nagatubo nga nagatubo. Ginakaon ni ini, ginasupsup ni ini ang imong kinabuhi gikan kanimo. Nagapabilin kini nga buhi tungod sa dugo. Ginakaon sa mga katarata ang hagkot nga likido sa mata. Ug nagadako nga nagadako tungod ni ini. Nga ginatabunan ang iyahang kaugalingon. Butahon ang imong mga mata. Ang uban kanila muabot og dili sama sa tubercular nga mutakboy ingon nga usa ka gamayng kagaw. Wala kini sa gidak-on ni ini. Ang maurang gidak-on sa kagaw nga nagahimo og elepante, nagahimo usab og usa ka ulod, kita nyo? Wala kini sa gidak-on sa kagaw. Ug ang uban kanila nagapurma og ilahang lawas. Ang uban usab wala. Ug ang uban dili nagakahimong selula. Ang uban nahimong espiritu nga sakiton ni ini ang kalag. Aning kamutan nato makaabot ni anang bahin. Igahin nako ang bahin ni ana para ugma sa hapon kung mahimo nako. Kung asa nagikan ka ng espiritu nga nagasakit sa kalag, ug kung unsa nga nakaabot ka na din ha, ug karon mga higala, wala na akong ginasulti kini nga gikan ra sa usa ka matang sa psikolohiya. Nakigharong ako og mga yawa sa daghanang mga tuig. Ug kabalo kamo ni ana. Kung nahibalo lang kamo sa maong butang nga pagkahuman sa mga buluhaton matag gabii, kung unsa ang nagakahitabo usahay, wala lang kamo mahibalo. Hinumdumi. Sa dihang makigbato ka sa espiritu, siguraduhon mong nahibalo ka bahin sa kung unsa ang imong ginasulti. Dili basta lang ang magtindog din ha o magpadayon. Tungod kay walay mahimong unsa mang kaayuhan ang mahatag ni ana. Apan sa tinuod, kung ang yawa kinahanglan yod nga mutuman kanimo, ilhon niya kini. Dili kini sa kung unsa kakusog ang inyong pagsinggit. Dili kini sa kung unsa kadaghang lana ang inyong gibutang. Kini kung unsa ang ana sa luyo dinhi na iyang pagailhon, ang kamatuoran. Giingon lamang sa iyan Hesus, gumula ka. Timani ang mga tinunan, dugay dang na nagsipa o na nagtuyok, o naninguha sa pagpagula sa iya o kanana. Ingon nila, nganong dili man namo siya mapagula? Miingon, tungod sa inyong dili pagtuo? Miingon, gumula ka kaniya? Natumba ang lalaki, ug mao nakadto ang pinakagrabeng pagkatake nga nasinati niya sukad. Kita nyo, kita nyo. Ginaila nila ang may pagbulutan. Tanawan nyo kadtong mga kalalakinan, kadtong mga dumuluong nga nakakita kang Pablo nga nagpagula og mga yawa, na nag-ingon sila, mahimo na mo ang maurang butang, pipila ka mga anak nga lalaki sa saserdote. Busa na nga sila og na nag-ingon, makapagula po kami og mga yawa, mga buhat de sinuybe. Diatuan nila ang usa kalalaki nga adunay pag-atake tungod sa patol og miingon, ginamanduan ka na mo pinagi ni Jesus, gumula ka kaniya, miingon ang yawa, karon, sa ngalan ni Jesus, nga ginawali ni Pablo, miingon ang yawa, karon nakaila ako kang Jesus ug nakaila ako kang Pablo, apan kinsa man kamo, kabalo na mo kung unsa ang hitabo, milukso siya sa lalaki, gipanggisi-gisi ang ilang mga bisti, ug sila mismo nagkaduna og mga pag-atake sa patol, umidagan padulong dito sa dalan, ang mao mismo mga yawa buhi karon. Busa adunay daghan kaayaw mga panatisismo, kinimao ang iglesia niining gabhiuna, adunay daghang panatisismo sa kayutaan karon, nga gitawag og balaanong pagpangayo, nga angay nga mahunong. Mao kana ang nagadala og kaulawan sa tinuod nga tumong. Mao kana ang hinungdan nga aduna kamoy malisod nga pagpakigbisog. aduna nay daghang butang nga gitawag og relihiyon karon nga angay unta nga mahunong. Walay lain kundi mga kulto. Mao kana ang nagapahinungdan sa tinuod nga iglesia sa Dios nga magkaaduna og ingon ka malisod nga mga pagpakigbisog tungod niini. Apan kitay Amerika man gud, kita nyo, mao nga mamaingon ni ana gyud kini. Ginaingon sa Dios nga ang mga trigo ug mga balagon ug mga sampinit nagdungan sa pagtubo. Ayaw sulayay nga pangibton sila. Nasagdi sila nga mutubo sa dungan. Apan sa ilang mga bunga maila ninyo sila. Wala may mga bunga, mao nga walay kinabuhi. Wala gyud og bisan unsa man dinha. Karon tanawa kining selula. Inon lang nato, pananglitan. Sama sa daghan lang higayon. Ang pula nga kanser kasagaran mo igo sa matres sa usa ka babaye. Mga lagom-lagom sa babaye o guban pa. Karon kana, isgutan nato kana. Kana nga balatian sa sulod dinha karon. Sa iyang selula, kining kanser. Karon ang kanser, ang tanang butang sa natural, nagatipo sa espiritual. Kabalo ba mo ni ana? Ang tanan nga ana sa natural, nagatipo sa espiritual. Bisan unsa pa. Pananglitan sama niini, sa dihang matao kita diha sa lawas ni Kristo, adunay tulo ka elemento nga kinahanglan mahitabo aron mapahigayon ang atong pagkahimugso. Ug mao kana ang tulo ka elemento nga migawas gikan sa kinabuhi ni Kristo niadtong siya namatay. Adunay migawas gikan sa iyang lawas, tubig, dugo, espiritu. Gusto ba kana tulo ka elemento? Kana ang mga elemento nga atong maagian sa diha nga maipanganak kita pag-usab, pagpamatarong, pagpabalaan, bautismo sa Espiritu Santo. Karon kana mahimong mahitabo sa usara ka buhat apan nagkinahanglan og apan mahimo kang mapamatarong nga dili gipakabalaan. Mahimo ka nga mutuo kang Ginoong Hesus Kristo ug dala-dala mo sa gihapon ang imong kahugawan apan mahimong bugos kang magkinabuhi pareho nga napamatarong ug nagakinabuhi nga limpyo og balaan ug nga walay Espiritu Santo. Kita nyo ang Biblia sa unang Juan 5:7 nagingon adunay tulo nga nagapamatuod sa langit ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo ug Amahan, pulong ug ang Espiritu Santo nga mao ang Anak ug kining tulo usara ug adunay tulo nga nagapamatuod sa yuta ang tubig, dugo ug Espiritu ug nagakahiusa sila dili usara kun dili nagakahiusa. Dili mo maangkon ang Amahan nga wala ang Anak. Dili mo sa mahimong maangkon ang Anak nga wala ang Espiritu Santo. Tungod kay sila, dili mabulag-bulag, usara. Ang Trinidad mao'y anaa sa usara. Wala na ako kini nadungog dinhi, pero madungog ninyo kasagaran sa tibuok nasod. Usa sa pinakadakong butang diha sa mga grupo sa Pentecostal. Mao ang pagkalibog sa nianang simpleng butang. Ug natigom nako ang ilang mga pangulo. Ug ipamatud-an sa ila nga sila parehong nagatuo sa maurang butang. Ang yawa ra kini nga nagpataliwala kanila. Kana lang, kung kanang dakong iglesyang Pentecostal, mao'y o, kung ipanglabay lang nila kanang gagmay karaang mga tradisyon, kung magkahiniusa diha sa usara, kabulahang iglesia sa Dios, moabot ang pagsakgaw, apan kutob nga si Satanas mapapabilin silang nagkabahinbahin, gusto, mao kana ang iyang paagi sa pagbuhat niini, ug bugo silang nagatuo sa maurang butang. Muingon ang usa, buino kini mao kana. Ingon ko, buino kung kini mao kana, nan kana mao kini, busa mao gyud kana. Busa pariho ragyod, apan mao kana sana ang tutulong at Trinidad sa Dios. Karon ang Dios sa iyang pagkausa, ang Dios nga Amahan, Anak o Balaang Espiritu. Karon wala nato ginaingon nga atong mga Dios, sama sa mga pagano, kini atong Dios, kita nyo, kini ang tutulong kapilo sa persona sa Dios. Karon matikdi, karon si Satanas anausab sa usa ka Trinidad, huwag ang iyang mga gahom anaa sa Trinidad. Karon apan matikdi, kung ingon ana, sa dihang ang tubig, dugo o espiritu, nagaresulta o bagong pagkahimugso. Gusto ba kana? Karon tanawa, mao kana ang nagarepresentar sa bagong pagkahimugso. Unsa usab ang nagarepresentar sa natural nga pagkahimugso? Sa dili pa moabot ang bagong pagkahimugso. Sa dihang, kamong mga inahan, sa dihang nga igapanganak na ang usa ka bata, unsa man ang unang butang, tubig, ang sunod, dugo, ang sunod, kita nyo? Kana ang nagahatod o kinabuhi, kita nyo, nagapagawa sa tao, tubig, dugo, espiritu. Karon ang kanser, mag-isguta bahin niya para sa atong sunod. Aduna pa kita o mga 5 minuto na habilin, siguro. Sa sunod ng mga 5 minuto, isguta nato ang bahin sa kanser. Unsa ba gyud yan ang butanga? Unsa ba ang iyang girepresentar? Siya usa ka nagakaon o mga patay na. Siya nagrepresentar sa buitre na nagakaon o mga butang nga patay na. Ug ang kanser gikan sa bunog, kasagaran. Kundi ang usa ka selula na samdan o kini nagawatas-watas kini. Ug kana nga selula nagbackslid o usa kana ka mabugat nga pulong para sa baptist, dili ba? Sige, apan nagbackslid kini, kanang silula, ako usa ka baptist nga nagatuo sa mga pagbackslid. Adunay mingon dinhi sa panagtigom sa Arkansas sa miaging adlaw. Mingon, Isom Branham, mingon, usa kadto kalalaki nga nasarin, naayo na siya. Siya aduna siya, miuli siya nga nagalakaw sa lungsod, nga pasana ang iyang sungkod diha sa iyang abaga. Mingon siya, kabalo ka ba kung unsa? Mingon, sa una nako pag-anhi dinhi, mingon pa, ako, abi nako ikaw, nadugog ko nga nagwali, abi nako nga ikaw usa ka nasarin. Mingon siya, dayon nakita nako nga kadaghanan sa mga tao, mga Pentecostal, ug adunay nagsulti ka nako nga Pentecostal ka kuno. Ug karon mo ingon ka nga ikaw usa ka Baptist, mingon, wala gyud ko kasabot. Mingon ko, oh sayon ra na. Mingon ko, ako usa ka Pentecostal nasarin Baptist, busa ka na, gusto ka na, gusto. Dili. Kita usara diha kang Kristo Hesus nga pinaagi sa balaang espiritu. Gihimo kita nga usara. Gusto ka na. Karon, matikdi. Kining gamay silula nagbackslide sa dihang nabunog kini. Nagsugod kini nga gamay. Ang lahing gamay ng mga kagaw, muadto aron itugyan ang mga kinabuhi niini didto. Ugmao ka na ang hinungdan nga magkanana ang samad. Mga gagmay, sundalo ka na nga nagapakigbugno para sa imong kinabuhi. Manalagan sila dito og pakigbatukan ka na nga hilo. Kanang mga gahom sayawa, nga paninguha nga magtapok-tapok didto ug itugyan sa nining mga kagaw ang ilang mga kinabuhi. Kana ang nagahimog kanay usa sila kapundok sa gagmay nga matay nga mga sundalo. Kanang nana nga anaa sa imong dugo nga anaa sa samad nga gihalad ang ilang kinabuhi aron sa pagluwas kanimo. Karon pag may makasulod nga gamay silula nga dili angay dinha ug kini nga demonyo magsugod nagtubo. Magsugod na kini, magpadaghan og mga silula. Magtukod siya og usa ka lawas nga eksaktong sama sa inyong mga masuso sa inyong taguangkan. Ug sama sa nagakahitabo kaninyo sulod sa inyong inahan. Silula ibabaw sa silula. Silula ibabaw sa silula. Silula sa unsamang paagi, bisan asa. Pero wala sila purma nga unsaman nga sama sa usa ka tawo. Sumala sa kinaiyahan niini. Nagagikan kini mismo sa usa ka espiritu. Basta na lang kini mudako sa unsamang paagi. Ug magpasugod og silula ibabaw sa silula, silula ibabaw sa silula. Ug karon mahibaluan mo na lang, magsugod ka nag kaluya ug magsakit, magpakonsulta ka sa doktor ug eksaminon kaniya. Mahimong dili niya makita kini. Kung makita man niya, tingali tangtangon niya kini. Kung matangtang niya kini sa husto, maayo, nakuha niya gyud kini. Apan kung dili niya matangtang kini sa husto, nangtong kini anaa sa tutunlan o sa kung asa man, kun diin dili kini matangtang sa husto. Usara kagamay na habilin ni ini, padayon nga mabuhi gihapon. Kita nyo, tungod kay kini, dili sama sa kung putlon mo ang imong kamot. Ug mauna ka na, uunsa man, o kung putlon mo ang buot kong ipasabot, kung putlon mo ang tibuok lawas, kung ibilin ang imulang kamot, aba dili na gyud kini mabuhi. Apan kita nyo, kana walay purma sa kinabuhi. Sama sa anaa ikaw, kini usa kagahom sa yawa, nga nagapanglihok. Ug garon matikdi. Ang tawag ninyo sa mga niini, ang tawag sa doktor niini, usa ka kanser. Ang tawag sa Dios niini, usa ka yawa. Tanawa karon, nakuha lamang nila kini. Asa ba nagikan ang pulong nga kanser? Nagikan kini sa gikan sa pulong nga Latin, nga gigamit sa mga terminong medisina nga nagakahulugan og alimango. Ang alimango nga makita ninyo sa Dublin sa baybayon, aduna kana og mga tiil, kana ang paagi nga ginahimo niini. Kini gapangamang, gakuyanap, ang pulong kanser maoy alimango. Ug musulod kini og padayon kining gapangapyot ug mangsupsup og dugo samtang kini buhi sama sa kugita o ubang butang. Aba ang tumor, katarata ug ubang mga sakit ang matag usa kanila nagikan sa usa ka kagaw. Ug kanang kagaw kinahanglan mamahimong lawas. Ug sa dili pa kini mamahimong usa ka lawas, kini kinahanglan nga may kinabuhi. Sa dili pa kini makamugna o umabuhi ug magpadaghan pa og mga silula. Kinikinahalan may kinabuhi. Gusto ba ka na? Karun diin man ka ng kanser nagikan. Kinsa, diin man ka na nagikan. Wala pa kini sa imo kaniadto. Apan karun tingali kini anaana sa imo. Diin man kini nagikan. Ubang kinabuhi kini nga lahi sa imong kinabuhi. Nga nagapuyo sa sulod nimo. Ug kini nagapaantos. Ginautot ang imong kinabuhi. Mao kana ang hinungdan nga gitawag siya ni Jesus nga usa ka yawa. Ang tawag nila sa patol karon, moingon sila. Patol, aba ang patol sa Biblia gitawag kini ni Hesus nga usa ka yawa. Sa diha nga miduol ang lalaki kauban ang bata nga natumba sa yuta ug nagbula-bula ang baba ug tanana ingon niya, giyawaan siya ug kasagaran ipaambak siya sa kalayo sa tubig. Karon gipanindot nila ang iyang ngalan ug gitawag kini nga patol. Apan usa kini ka yawa? Ug si Hesus miingon, ikaw nga yawa, gumula ka sa bata. Eksakto. Karon ang patol kasagaran tungod sa sakit sa bato. Tingali mahisgutan pod kana unya, kita nyo, nagaresulta kini og patol tungod sa sakit sa bato. Karon, matikdi kini. Dayon ka ng silula nga nagapuyo na din ha. Usa kini kay Yawa, nagatukod siya og kinabuhi, nagatubo na siya, nagakadako, og nagakadako. Aduna siya og usara ka katungdanan nga pagatumanon. Kanay ang pagkuha sa imong kinabuhi, mao kana ang tumong, mao nga gipadala siya sa Yawa aron pamubon ang imong mga adlaw sa kanuman og napulo. Karon saludar ako sa matag doktor, o sir, ang matag siyensya sa medisina, panalanginan sila sa Dios tungod sa mga pagtabang nga nahimo nila para sa mga tawo. Gusto kana, unsa ka ambuhaton ninyo sa kalibutan karon kung wala kini? Gipasalamatan ako ang Dios tungod sa siyensya sa medisina. Gipasalamatan ako ang Dios tungod sa akong auto. Kung wala pa tuguti sa Dios ang sinsa nga buhatan ako og usa ka auto, maglisod jud ako nga maglakaw paingon dinhi para sa mga suga nga dikuryente ug para sa sabon aron mahugasan ang akong mga kamot ug sa Colgate aron makiskisan ang akong mga ngipon. Mao gayud, gipasalamatan ako siya tungod sa tanan ni ining butang, tungod kay ang tanang maayong butang naggikan man sa Dios. Apansultihan ko kamo, wala ni usa ka medisina nga sukad na kaayo sa unsa mang sakit ug wala ni usa ka doktor. Bisan pa kung siya ay minikman. Apalang usa ka tinuod nga doktor, musulti sa inyo nga wala sila nagaangkon nga sila ay mananambal. Dito mismo sa Mayo Brothers, daghan sa inyo, nakihinabi sila kanako dito, duha o tulo na kahigayon, sa mga pasinte nga nagikan dito, nga mga di na matambalan. Nabasa ba ninyo ang Reader's Digest, ang pang-Nobyembreng edisyon? Pila ang nakabasa sa pang-Nobyembreng edisyon, ang artikulo nga bahin kanako sa Reader's Digest? Kita nyo, kung ipangutanan nila ako dito, ang ilang pagpakihinabi mahitungod sa bata nga misurinder na sila. Mingon, dilinagyod kini mahimo, hapan ang balaang espiritu, nagsulti kanako o gisulti sa ako kung sa unsang paagi kini mamahitabo, o nahitabo gyod kini. Gusto, karon, gipadala nila ako dito, o dito mismo sa putahan kundiin si Jimmy o sila, sa lugar nga dito kaniadto ang Mayo. Adunay usa kadakong karatula nga ang ingon. Wala kami nagapahayag nga kami mga mananambal. Nagapahayag lang kami nga nagatabang kami sa kinaiyahan. Adunay usara ka mananambal, kana ang Dios. Sila ang pinakamaggiitan sa tibuok kalibutan. Karon aduna kita'y pipila ka mga mini. Oo, gusto ka na. Aduna kita o daghang mini nga mga magwawali usab. Gusto, busa nagakitabo ka na sa parehong bahin. Matikdi, apan ang sikinsaman nga tao nga nagaangkon nga siya usa ka mananambal? Siya usa ka tigsugilon lang. Tungod kay dili niya kinimahimo, kay miingon ang Biblia, ako ang Ginoo nga nagapasaylo sa tanan mong mga kasalanan, ug nagaayo sa tanan mong mga balatian. Gikan ako sa mga pagtuon, ug sa akong lawak, ang nakabisita na ang pipila sa pinakabanggiitan nga mga doktor sa tibuok nasod. Wala lang mo kabalo kung unsa ang anas sa luyo sa kinabuhi, higala, nga mahibaluan kung unsa ang nangagina, ug mga butang nga wala nako ginasulti sa publiko. Mga kalalakinan nga manganhi sa tago, ug ayaw ninyo hunahunaa nga wala na yung mga Nicodemo sa kalibutan. Siguradong aduna sa gihapon, linibo sila na nagpangita sila niana og manambong sa tigom, maglingko din na nga naka-t-shirt lang kung unsa man nga sama niana. Nga ilado ang mga ngalan nga ikatingala mo, manglingko dito mismo sa panagtigom. Pagkasunod nga mga adlaw mo balik kalit og mutawag sa tago, ug magpadalag tao para sa usa ka pagpakihinabi, ug muingon mismo, muingon, Ison Branham, nagtuog yun ko nga kamatuoran ka na. Sila'y mga tao sama lamang nato. Sigurado, huwag ang matagtao ng tinguha gayod nga makalangta lahos niya ng mangit-ngit nga tabel dito, ngayang pagkatabukon sa umabot nga adlaw. Apantining mga kanser o ang inguniining mga butang, wala'y pagduha-duha nga mga yawa gayod nga napurma sulod sa lawas sa tao, nagalihok, nga ginautot ang imong kinabuhi. Karon, kung buhaton ako ang sama sa doktor, kung mahimo kong tangtangon kini, ibutang kini sa yuta, kung sama lamang ingon nato, pananglitan, ikaw usa ka kanser mismo sa niining yuta. Karon aniya ang malanong pagpangayo. Kung gusto nako tangtangon ka sa pamagi nga iya sa doktor, ako lang, kagison nga kagison ang imong lawas o unsaman. Ang tod nga mahanaw kini sa yuta, wala na'y mahabilin pa ni ini sa malamang sa doktor nga ginatangtang ang bukol gikan kanimo. Apan diha sa balaanong pagpangayo, kung ikaw usa ka kanser, tawagon ko lamang ang imong kinabuhi pagawas kanimo, o wala ka na. Ang imong kinabuhi mubiya na kanimo, apan ang imong lawas magpabilin dini sa malamang sa kung unsa kini kaniadto. Karon din ha kundin ang mataog ang uras mao ang pinakadautang kaaway sa Dios diha sa balaanong pagpangayo. Wala ko kabalo kung si Isong Baxter nakasinati na og inunianang mga butang sa panagtigom. Naglingkod ako, gipasabot kadto sa iya, ug kang Isong Busworth pabalik-balik. Apan na niya ang nahitabo. May pagduha-duha lang ako kung kadaghanan ba sa mga tao na kasabot ni ini. Tungod kay pagkataw-taod, makita mo ang mga tao nga nagabalik o nanag-ingon. Naayo na ako, Isong Branham, sulod sa duha o tulo ka adlaw, Apan dalaygon ang Dios kini bibiya na kini kanako ug nakaplagan nako kini ug siguro tungod kini wala nila na ipasabot og husto sa panagtigom. Mao nga ang mga tao wala makasabot. Nagkaaduna ako og mga tao moduol sa entablado ug buglos nga buta. May mga kanser o mga katarata sa ilang mga mata. Ug mubasa na nining Biblia, pagkahuman nga maiampo pagkahawa nila. Pero human sa tulo upat ka adlaw, ingon na usab ka buta sama sa kung unsa sila sa unang higayon. Unsa may nahitabo? Si bisan kinsa nahibalo, na sa diha ang kinabuhi niini migula na gikan sa unsa mang lawas. Mukipos kini kadali. Gusto ba ka na? Aduna ba'y tao din he, nga nakapatay na og usa ka lagsaw o baka? Kung unsa man nga sama ni ana, sigurado, gusto. Timbangan nyo kini karong gabi eh, among mga mangangayam nga ania karon, mga higala nako. Pagkapatay nyo sa lagsaw o ibutang ninyo siya sa timbangan, sultihi ang inyong mga kauban kung pila ang iyang gibugaton. Bantay eh. Sa pagkabuntag bugaan siya og pipila kalibra kaysa kung unsa siya sa una. Pag ang tao mamatay, ang unang butang nga buhaton sa embalsamador, ang tangon ang pustiso niini o ang mata. Kung unsa man anaan niini, ang tangon niya kini, tungod kay mukipos kini, ipangtulod kini pagawas, tungod kay ang lawas sa tao mukipos man. Ang tanang uban pa nga lawas nagakipos usab, kadihang ang kinabuhi mubiya na gikan sa silyula, magsugod kini nga mukunhod, mukipos, mahitabo ka na sulod sa mga halos 72 oras. Ug dayon magsugod na kini og burot. Pagmalingsan gani ang usa ka gamay iro dinhi sa dalan. Pasagdi siyang mabulad sa adlaw sa mga tulo ka adlaw. Ug tan-awa kung unsa ang mahitabo, mamahimo siyang mas dako na nga iro kaysa niadtong una nang burot kini. Gusto ba kana? Bueno, ingon niya na usab ang nagakahitabo sa dihang ang usa ka demonyo na ipagula gikan sa taong may sakit sa unang pipila ka adlaw. O maayo na ang gibati ko. Dayon magsugod sa pagsulti. Ako'y mas nagrabe hinuon ko kaysa kanhi kong kahimtang, nawala na ko ang akong pagkaayo. Sa ingon kasigurado, nagitangtang na kini sa pagtuo. Gibalik usap kini sa dili pagtuo. Maingon nga gipatay na kini sa pagtuo. Ginabuhay kini balik sa dili pagtuo. Miingon si Jesus, sa diha nga ang mahugang espiritu, migula na gikan sa usa ka tawo. Musuro kini latas sa mga dapit nga mamala. Kung siya mo balik pag-usab nga uban na, ang laing pito ka mga yawa. O kung ang maayong tao sa balay wala magtindog dito, aron batayan ang pultahan, musulod yun siya diretso. Kung ang maayong tao sa imong balay, mao ang imong pagtuo. Ingna, pahawa ka. Kana lang. Apan karon matik din ang pasinti nga naayo na. Kasagaran gawas niya kiniyo sa katalagsaong milagro na ang balaanong pagpangayo o ang milagro maoy duha ka nakalahing mga butang. Ang balaanong pagpangayo, usa ka butang. Ang milagro, mo'y usa pa kabutang. Apan ang usa ka kasagarang dagan sa balaanong pagpangayo, sa dihang ang mahugang espiritu gihinginlan na ang yawang kanser, sa dihang ibiyaan na niini ang tao, o karon o pananglitan, magkuha kita og usa kabutang para mas makita ninyo kini og ayo. Ingnon ko, ang katarata. Unsa man ang mahitabo sa dihang ang tao, kung namatikdan ninyo ang usa kabutang nga tao, ambot lang kung aduna pa ba ako dinhi o wala, angkod karon. Ug mga may mata nga adunay katarata, at indugon ako sila sulod sa pipila ka minuto. Nga naman, tungod ang pagkipos niini, nagasugod na nga mahitabo. Ginasulti ko kanila nga mubalik, magpamatuod ka nato. Oh, grabe, makakita na gyud sila og ayo. Oh my, grabe, makakita na ako og mga butang. Oo, ako, unsa may nahitabo, ibiya na ang kinabuhi niini, nikipos na ang lawas sa katarata. Bueno, mamaingon ni anak kinisulod sa pipila ka adlaw. Muingon, oh, maayo na kaayo ko. Ug pagkataud-taud, magsugod na og sakit ang ilang ulo. Dili na maayo ang gibati. Pagbangon sa sunod nga buntag, nawala na usab ang akong pananaw. Ang uban kanila miingon, aha, nadala ka lang. Nadala ka lang ni alang kundok sa mga huler-huler. Ayaw pagtuo ni ana, usa ka na kabakak sa yawa. Kumutuo ka ni ana, diretsugyod kang mabuta balik. Apan kung magpadayon ka lang, muingon, dili Ginoo, nagatuo ako. Dayon unsa may mahitabo, kana nga lawas dugay nga muhubag. Tabunan nini ang imong pananaw pag-usab. Kanang kanser nga ana sa lawas muhubag. Magmasakiton ka, ug magmutngot pag-usab. Dayon magkagrabi ang imong sakit. Musamot pagkagrabi. Nga naman, kanang dakong hubag sa patayng unod, nga ana sa sulod nimo dinha, patay na. Magpakonsulta ka balik sa doktor, ug mayon siya, o binuang ka na. Ana mismo dinha ang kanser. Nakita na ko kini. Sigurado, anak kini din ha, pero patay na kini. Aleluya! Karon kinahanglan nga limpyuhan sa dugo ang lawas, sa matag higayon nga ang kasing-kasing mupitik. Ginapanagay day niini ang dugo palibot sa lawas, ug limpyuhan niini kana nga impeksyon. Sigurado, himuon kanini og nga magmasakiton. Unsa ka kung aduna ka og usa ka piraso sa unod nga nagbitay sulod nimo sa kung asaman, o ang gitas on ingon sa usa ka bitin, o butang nga ingon kadako sama sa imong tudlo, ug nagbitay sa sulod din ha, ug kini patay na. nga ingon kapatay na nga unod nga nagbitay sa sulod mo ug kini nagakadugta na. Bueno, siyempre ang imong dugo kinahanglan nga ipapabilin unta kana nga limpyo samtang nagadagay day kini. Apan adunay usa ka patayng lawas ang unod nga nagbitay dinha tungod kay ang kinabuhi mihawa gikan niini. Ang gahom sa Dios pinagi sa pagtuo mao ang nanghingili niini. Usa kini ka demonyo, kinahanglan kini mo pahawa. Apan ang hinungdan tungod nga ang mga tawo wala manggud matudlui pagpanguli nila. Misurrender na, ug ang maura nga yawa anara mismo dinha, aron mosulod og maghari na usab. Pagmusulti ang Dios kaninyo ug unsa mangbutang sa niining entablado, pinagi sa iyang espiritu nga ilalom sa inspirasyon. Ayaw gayud pagduwaduhan ni ana, o mahinabo ang mas daotan pa nga butang kaninyo. Ang giingon niya, ay nagsulti si Jesus, ang katapusang kahimtang ni anang tawhana, mamahimong pito kapilo kalabi pang daotan. Kasa kung unsa kini kaniadto, gusto ba kana? Pag ang mahugaw nga espiritu mo gawas sa usa ka tawo, siya maglakaw palibot sa mamala nga mga dapit. Mubalik o ba na ang laing pito ka mga yawa? Musa ayaw gayud kamo pagduwaduha, magpabiling gayud niini, magmatinud-anon niini gikan sa kinasuluran sa imong kasing-kasing. Muingon, dili sir, dili gyud ako matarog. Bisan unsa pa ako ka magmasakiton? Wala ka nay kahilimbigitan niini. Dayon mahibaluan mo na lang, mamaayo ka na. Ang tanan mamahimo nang okay. Kita nyo? Patay na kini. Ang operasyon niya ipahigayon unta sa doktor kanimo. Kanang maurang tumor nga anaa pa kanimo. Wala na kinabuhi diha niini. Muingon mo, ang kinabuhi nga anaa niini isumbranham, kuhaon ba niini ang akong kinabuhi? Dili sir, kana nga kinabuhi lahi og himulag nga kinabuhi sa imong kinabuhi. Baguhay ko lang na ipakita sa inyo nga kamo usa ka kinabuhi ug nahimong usa ka tawo. Ug kini usab usa ka kinabuhi ug nahimong kung unsa kini. Ug kamo iya sa Dios ug kini iya sa yawa. Nasabtan nyo ba kung unsa ang buot kong ipasabot? Demonolohiya. Naroon ang unta nga makita ninyo kung unsa ang hulagway ni anang butanga. Pagmutindog ka mo o magtanaw ni ini. Oh, grabe. Pasensya na. Hapit naman di ay mag-alas 3:30. Pasensya na. Tanawa mga higala. Oh, kining gikinahanglan mismo sa kalibutan. Mga pito na katuig ako nga nagtudlo sa tibuok Amerika. Nga nagapahigayon nining mga panerbisyo sa pagpangayo. Nagkaaduna lang ako o usa ka maayong ideya. Nga sugdan kini pag-usab sa tibuok nasod nga ginatudlo ang Biblia ug bahin sa demonolohiya kung unsaon nga masabtan gyud sa mga tawo kung unsa ang buhaton ug kana ang hinungdan nga sila na nagtambong sa nining mga panagtigom sa daghan ng mga higayon ug higala kung dili ninyo masabtan ang mga tawo manggawas na lang ug kasagaran karon na hinumduman nyo ba kadtong tawo nga mianhi ug miingon nga aduna kuno siya ug gasa sa balaanong pagpangayo? Ang gasa sa balaanong pagpangayo ana mismo kanimo kung naayo na ka. Ikaw kini ang adunay gasa nagapamuhat ang bisan unsa man nga gasa pinaagi sa pagtuo ug bisan unsa pa kadako nga gasa sa balaanong pagpangayo aduna ako. Nagatuo ko niini sa tibuok kong kasing-kasing. Apan mahimo kamo magtindog dinhi. Ug kung kamo wala og inyo niana usab nga matang sa pagtuo, dili kini makahatag og kaayuhan sa inyo. Makaampo man ako para sa inyo sa daghang oras og mga semana og mga bulan. Dili kini tungod sa mga magwawali nga may balaanong pagpangayo, tungod kini kaninyo nga aduna og gasa sa balaanong pagpangayo nga nagatuo nga naayo na. Tungod kay kini pinaagi man sa pagtuo, pinaagi gayon sa pagtuo. Ang tanang pagpamuhat sa Dios pinaagi gayud sa pagtuo. Ang tibuok hinagiban sa Dios mo'y pinaagi sa pagtuo. Wala gyud kita ni usa nga natural nga butang sa niining kalibutan. Ang tanan niya iya sa Kristohanong Iglesia mo'y buhat sa pagtuo. Tanawa ang hinagiban nga iya sa Dios. Gugma, kalipay, pakigdait, pagka mapaunguron, pagka maayo, pagka malulot, kaaghop, pailob. Gusto ba kana? Ang tanan supernatural gayud. Wala nga iya sa natural. Busa wala kita nagatanaw sa mga butang nga natural. Tungod kay kita nagapamuhat sa supernatural. Ug ang bugtong paagi nga atong mabasi kini, mao'y pagtuo. Mao'y sa kung unsa ang gisulti sa Dios nga kamatuoran. Ug kita nagatanaw sa dili makita. Ug ginatawag nato kadtong mga butang nga wala magalungtad. Ingon nga nagalungtad sama sa gibuhat kaniadto ni Abraham. Ug naangkon niya kini. Amen. Gitawag ni Abraham kadtong mga butang nga wala magalungtad sama sa gihimo sa Dios. Ingon nga nagalungtad. Ingon nga siya usa nakagatos katuig ang panuigon. Wala yon magdoduha sa saad sa Dios pinagi sa kawalay pagtuo. Kung mapamalandungan ko lamang kana, di ba kamupod? Ang makita si Sarah ni mibangon usa niya nakabuntag. Mingon ang Dios, Abraham, mingon, Abraham, magkaduna ka og usa ka anak. Pagkabangon ni Sarah, mingon, kumusta ang gibati mo, Sarah? Sagol-sagol kini nga mga mananambong apan paminaw mo. Wala pa may kausaban. Bueno, himaya sa Dios, maangkon jud nato kini. Sige, magpahimo ka og mga lampin og mga perdible. Mugtana na. Pangandam na. Bueno, milabay ang usa pa ka bulan. Sara, kumusta na ang imong gibati? Wala pa may kausaban, nilabay ang tuig. Sarah, kumusta na? Wala pa may kausaban, nilabay ang 10 katuig. Wala pa may kausaban, nilabay ang 25 katuig. Wala pa may kausaban, si Abraham, imbis nga magkaluya, mas nagmaligon hinoon siya. Nahibaluan niya nga kini mamahimong mas labaw nga milagro sa paglabay sa panahon. Tuod kay mituo man siya sa Dios, ug wala gyud siya magduwa-duwa sa saad sa Dios pinagi sa kaulay pagtuo. Niingon siya, maangkon jud nato kini. Ug usa ni anak kabuntag ang taguang ka ni Sara nagsugod og dako, ug natawo ang gamay ni Isaac. Tungod kay si Abraham mituo sa Dios, ug siya nagtan-aw sa mga butang. Ug iisip katong mga butang nga wala magalungtad, ingon nga nagalungtad. Dili tungod sa mga pagbati, dili sa kung unsa ang makita. Wala kamo nagalakaw pinagi sa mga pagbati o sa makita. Pinaagi kini sa pagtuo. Ug sa dihang ang Dios nagpahayag og unsa mang butang, ningon, bisan unsa nga mga butang nga inyong pangayoon, sa diha nga kamo magampo, tuuhi nga inyo na kining nadawat. Dayon kupti kini. Mo may giingon sa Dios, sigurado gayod nga mamahitabo kini. Amen. Mga demonyo,
in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake. That's right.
Gusto ka na. Oh, grabe. Sigurado gyud. Tumuo ka mo sa Dios. Tan-aw ka niya. Ayaw ka mo katayog. Magpabilin mismo din ha. Mao may giingon sa Dios. Ug ang mga demonyo, unsa man sila? Sila'y mga espiritual nga binuhat. Karon ang doktor mo ingon, aduna kay cancer, aduna kanay TB, aduna kanay katarata, aduna kanay pleurisy, aduna kanay niini, yawa kini. Kini usa ka kinabuhi. Ug sa luyo ni anang kinabuhi, mao'y espiritu. Ila ang nakabalo ug nakakita na nga kanang cancer, katarata, kini usa ka espiritu nga adunay kinabuhi niini. Bueno, walay butang nga magkaaduna o kinabuhi kung walay espiritu. Nakikita nyo? Busa kinahanglan magkaaduna o kinabuhi aron mapaliho ka na sa kung asaman. Bisan ka ng kahoy din ha, adunay kinabuhi sa sulod niini. Ang tanan nga siyensya sa kalibutan. Dili makahimo og bisan usa lang kadahon sa balili. Nakabalo ba mo ni ana? Nagahimo sila og usa ka butang nga susama niini kung tan-awon. Apan dili nila makaplagan ang formula sa kinabuhi niini. Ang Dios lang kana. Kita nyo? Mingon si Jesus ngadto sa kahoy. Matinunglo ka, wala kay unsamang bunga. Ug dili ka na magkaaduna og unsa pa nga bunga. Milabay sila balik didto, mga alas 8 kadto sa buntag. Milabay balik mga alas 11, samtang sila padulong aron maniudto. Miingon si Pedro, tanawa ka ng kahoy, patay nagikan sa mga gamot pataas. Ngano man, gibadlong man ni Jesus ang kinabuhi nga atuan niya itong kahoy, nga atuan sa mga gamot, ug namatay ang maong kahoy. Aleluya! Ang maurang Kristo makahimo sa pagbadlong sa kanser gikan sa mga gamot niini ug mamatay ang maong tibok butang. Kadtong kahoy nga nagatindog didto, mura og sama lang sa kaniadto. Pipila ka oras sa wala pa kadto mamatay. Apan makita ninyo nga ang mga dahon nagsugod na kataktak ug dayon makita nyo nga ang panit nagsugod na upang akak. Ug ang nagsugod na kalaya, adlaw-adlaw ug simana-simana ug wala magdugay, wala na bisan unsa. Nga gamay nahabilin niya ng kahoy. Aleluya! Cancer, tumor, katarata, o unsa pa man, mga tangtang sigurado, pag si Kristo na'y magsulti, gihinginlan niya ang mga yawa, ug miingon siya, sa akong ngalan, pagahinginlan nila ang mga yawa, magasulti og mga bagong sinultihan, makakupot og mga bitin, o makainom og mga butang nga makahilo, dili kini makadaot kanila, kung pandungan nila sa ilang mga kamot, ang mga masakiton, mga ayo sila. Gihigugma ba ninyo siya? Pasaylo ako nga napalangan ko kamo og usa ka oras karong hapon nga naglingkod dinhi. Gihigugma ba ninyo ang Ginoo? Unsa na may mahitabo kung dawato ninyo si Kristo ingon nga inyong mananambal ug tuuhan sulod sa inyong kasing-kasing nga aduna nay nahitabo kaninyo ug inyong gituuhan nga naayo na kamo? Mutuo ba kamo nga naayo na kamo? Aya tuguti ang yawa nga magdukdok og unsa mang uban pa nga butang sa inyo. Padayon lang, Doktor Ingna, Doktor unsa may tan-aw mo? Miingon siya, hala, ana pa man gihapon, pero sulod sa inyong kasing-kasing kabalo mo kung unsa na'y nahitabo. Mahibaluan mo na lang, muingon, hala, natingala ko kung unsa na'y nahitabo niya ng butanga. Dayon Ingna, tanawa gani, Doktor, sultihan ta ka. Aniya ang nahitabo, gayo na ako ni Jesus Kristo, gusto. Gayo na ako ni Jesus Kristo. Sige, iduko nato ang atong mga ulo sa makadiyot. Iksoon, Wilit, mahimo bang buwan ka din sa makadiyot, iksoon? Karon langit nung amahan, napasalamaton yun kami tungod sa dugo ni Kristo. Og siguro, usahay ang imong alagad, Ginoo, wala magamit og kaalam, kay nadugayan man pagpanghisgot. Tapan siguro, dibati na ako asama ni Pablo, nga nagwali tibuok gabi usa niadto kagabi. Usa ka luoing lalaki ang nahulog gikan sa bintana ug namatay. Ug kadtong apostol nga naa ang pulong sa Dios sulod sa iyang kinabuhi. Niadto didto ug gihapaan niya sa iyang lawas kadtong bata. Ang kinabuhi misulod balik ni ini ug nabuhi siya pag-usab. Minahal nga Dios, naamgo ko nga ang pagsalop sa adlaw niining sibilisasyon nagakahitabo na karon. Dugay nang nilabay ang mga adlaw sa utong tutok milabay na. Ang mga landong sa kagabion nagkaubos na. Ang halangdon nga kahayag hinahinay nang nagasidlak gikan sa gingharian sa Dios. Aron mopuli nining hilabihan nga kangitngit nga miabot sa kalibutan. Dios, nahibalo ako nga nagakatigulang na ako sa matag adlaw. Tuguti akong musangyaw pa Ginoo. Atagi ako og kusog. Tabangi ako sa pagsulti nining halangdon nga kamatuoran. Sa tanang dapit, tabangi kami ugma sa hapon, nga among dugang pa nga masabtan. Ug minahal nga Dios, panalangin kining dutay nga nambong niining hapuna. Karong gabi, sa dihang magatigom sila para sa panerbisyo sa pagpangayo. Hinaot niya ang matag lalaki ug matag babae, muduol sa usag-usa ug magistoryahanay. Ug moingon, karon aniya ang ayaw na pagduha-duha pa. Nahibaluan na nato karon kung asa kini nagagikan. Kita nahibalo na nga ang yawa diay kini. Ug kita nahibalo na nga kung siya muhawa, siya kinahalang musunod gayod sa sugo sa Dios. Kinahalang siyang musunod gayod ay humanaman nga gisulti sa Dios. Kinahalang gyud siyang muhawa. Dayon hinaut nga ang mga tawo manggawas nga malipayo nagakalipay nga ginaangkon ang ilang pagkaayo. Walay bisan unsa man, ayaw pasagdi ang unsamang butang nga magababag dinha sa ilang dalan. Magpadayon lamang sila nga nagatuo. Ug Dios hinaut nga kining dutang iglesia dinhi ug kining nagtinabangay nga mga kaiglesyahan magkaduna og revival pagkahuman ining panagtigom. Ginoo nga padayon kining ginadala ug daghang ginatuis nga mga kalag ang madala ngadto sa gingharian sa Dios. Itugot kini Amahan, hinaot nga ang mga kalalakinan ug mga kababayenan dinhi nga gikan pa sa nakinlaing mga nasod ug ubang mga lugar. Hinaot nga ilang dalhon ang mensahe pauli sa ilang mga kaiglesyahan ug hinaot nga magkaaduna sila og usa ka kinaraan nga revival. Itugot kini Ginoo, pasayloa kami sa among mga sala karon. Tabangi kami nga mahimong imong mga alagad. Sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Nahuna-huna nako samtang na naglingkod kamo dinhi. Kung aduna ba'y makasasala sulod sa building karon, nga muingon, Isong Branham, hinumdumi ako diya sa pag-ampo. Mahimo ba ninyo? Mahimo nyo bang ipataas ang inyong kamot? Aduna ba'y makasasala dinhi? Dili ko, panalanginan ka sa Dios, Gini. Aduna pa ba? Panalanginan ka sa Dios, Sir. Ikaw, ug ikaw, ug ikaw. Ang Dios magapanalangin ka ninyo. Unsa ka kung inyong karon para kini kaninyo. Kita nyo, wala ko nagatuo nga kinahalan pang muadto sa mga mananambong. Dili ko usab ginasaway ang uban nga nagabuhat ni ini. Wala ko nagatuo nga tuon jud ang mga mananambong ug pugson sa pagpaduol ang sikinsaman. Kita nyo, walay makahimo sa pag-ari. Gawas lamang kung gidanisya sa Amahan. Kita nyo, husto, gibira nyo lamang siya paanhi nga supak sa iyang kabubuton. Kita nyo, apan kung ang Dios nagapanuktok sa inyong kasing-kasing, kamo ang pinakamapribilehiyong tao sa kalibutan. Wala lang kamo kabalo kung pila na ka mga tao ang akong nakaistorya.